Ons is in Markus hoofstuk 12 en ons lees vanaf die eerste vers. Jesus het voortgegaan om in gelykenisse met hulle te praat en gesê, een man het een wingerd aangeplant en een klipmuur daar rondom gebou. Dit is ons die gebruik van destijds, nee? Hy het daarin ook een parskuip uitgekap en een wachttoring opgerig. En toe het hy dit aan boere verhuur en daar vandaan weggegaan. Mens kry soortgelyke gedeelte ook in die Jesaja tekst. Nou, maar daar spreek het oor die teleurstelling met Israel. Nietemin, vers 2. Op die vastgestelde tyd het hy 'n slaaf na die boere toe gestuur om by hulle sy deel van die wingerd se opbrengs te kry. Hulle het hom echter gegryp en geslaan en met leë hande weggejaag. Daarna het hy 'n ander slaaf na hulle toe gestuur. Hulle het hom oor die kop geslaan en hom uitgeskel, die arrogansie, nê? Hy het nog 'n ander een gestuur vir hom en vir hom het hulle ook doodgemaak. Later het hy nog baie ander gestuur. Hoor net die teks. Hulle het party geslaan en ander doodgemaak. Hy het nog net een oor gehad, sy geliefde seun. Heel laaste het hy hom na hulle toe gestuur met die gedagte, hulle sal my seun toch ontsien. Nou, ons weet wat met die res van hierdie teks impliseer en vir ons vertel, ons weet wat hulle met die seun gedoen het. Nee, so ons is nou by vers 12, hulle toe 'n plan gesoek om hom te laat vang, want hulle het besef dat hy met hierdie gelykenis op hulle gesin speel het, maar hulle was bang vir die mense en hulle het hom laat staan en weggegaan. Dis nou die skrifgeleerdes en die fariseers en die geestelikes wat nou vir Jesus nie weet wat om met hom te maak nie, nee. Jesus is besig om die mense op sy naderende dood voor te berei. Nadat alles gebeur het, sal hulle nodig hê om daaroor na te dink en dit te interpreteer. Miskien sal hulle wat nou nie duidelik is nie dan beter verstaan. Die godsvolk onderskei homself daarin dat hulle die boodskappers wat God deur die eeuwe gestuur het meer dikwels geminag en verdag gemaak het. Die teks sê dat hulle selfs doodgemaak is eerder as dat mense na hulle geluister het. Die boodskap maak mense ongemaklik. Die lig stel die duisternis aan die kaak. Die duisternis hou nie daarvan nie. Die aaklige werklikheid van die vernietigende werk van die duisternis, gedrewe deur die selfsugtige en selfverrykende motiewe van die duisternis, is tog bekend. Ook in ons dag hou baie mense nie van die waarheid nie. Hulle verontskuldig hulle, al staan meer as 700 aanklagte van korrupsie teen hulle naam geskrywe en ons weet van wie daar gepraat word. Daar is 'n moedswillige blindheid en 'n eie geregtigheid wat met die waarheid niks te maak het nie. So 'n mens maak natuurlik 'n bespotting van alles wat waar en edel is. Dit skreeu ten hemel. En ons kan daarmee nie vrede maak nie, maar dit is nie net by hulle nie. Ook in ons samelewing, oral kry ons mense wat die waarheid teestaan. Ook kinders van die Here kry dit reg om hulle te verontskuldig, eerder as om te erken dat hulle verkeerd is. Ai, toggie, so hoor dit nie. Uiteindelik stuur die eienaar, die een wat 'n regmatige aanspraak op die oes het, na alles, dit is sy wingerd, sy land, insette, versorging, sekuriteit, die oes is duidelik vir hom geoormerk, stuur hy sy seun in die hoop, dat hulle hom daarom sal ontsien, maar dit gebeur nie, ons ken die geskiedenis, ons weet wat met die seun gebeur het, hy word in 'n kruishout vasgespyker, eerder as dat hy toegelaat word, dat sy lig natuurlik die duisternis oorwerk, geweldig en verdryf. Ek vra, watter impak het die evangelie op jou? Hoe het jou lewe verander? Hoe hoor, luister, gehoorsaam en konkretiseer jy die woord wat lewe in jou wil wek, soos dit na jou toe kom? Kruisig jy die boodskapper eerder as om gehoor te gee?